Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска вчера со голема победа ги почна квалификациите на Австралија Опен, совладувајќи ја четвртата носителка Синја Краус од Австрија во два сета. По драматичен прв сет и доминантно продолжение, Лина сега е на чекор поблиску до историски пласман на главниот турнир во Мелбурн. Со Лина утрово разговаравме за победата, предизвиците што следат и поддршката што ја добива од македонските навивачи на трибините. Лина, добре дојде на SBS на Македонски и честитки за синоќешната победа и одличниот почеток на квалификациите на Австралија Опен. Кажи ни, какво е чувството и првите впечатоци по победата над Синја Краус?
Чувството одлично. Мислам, дене победа си е победа. Меѓутоа, кај нас во тенисот за 24 часа скоро па имам мов меч, така да треба да размислувам на тоа. Меѓутоа, нели секоја победа е значајна, поготово кога е на Grand Slam, е уште позначајна, така да срекна сум со победата вчера.
Да. Првиот сет беше многу неизвесен, а ти спаси две сет топки. Во вториот доминираше целосно и не и дозволи на противничката ниту еден гем. Што се промени во твојата игра?
Па на почетокот, затоа што беше прв меч во годината и малце како да, мисля, не бе спремна, меѓутоа, нели мора малце да се привикнам и на сезоната игра, начин на кој она игра, на условите, имаш и на почетокот ветер малце, така да мислам дека ми требаше малку да се привикнам, меѓутоа, ето, после излезе како што треба.
Да, мечот траеше само 62 минути, меѓутоа беше со голем интензитет. Колку си задоволна од физичката и менталната подготвеност на овој турнир?
Па задоволна сум, искрено задоволна сум од начинот на кој па издржав во првиот сет под притисок, затоа што бев со губев со брейк. Меѓутоа, ете, се врати и се надевам дека утре ќе продолжи само во исто темпо.
Така, победи против четвртата носителка во квалификациите и 108-та тенисерка на ВТА листата. Колку ова победа ти значи за твојата самодоверба понатаму во Мелбурн?
Нормално, секако дека ми значи, она беше и фаворит, нели, на почеток на мечот. Така да, од големо значење, наредното коло повторно противничката моја фаворит, меѓутоа, исто како и вчера, нема, бројките не се битни, него ќе влезам на терен, тоа што биде.
Така, да, како што рече, во второто квалификацијско коло те очекува дуел со Тамара Зиденшек од Словенија. Што очекуваш од тој меч и колку мислиш дека ќе биде различен предизвикот?
Па очекувам убав меч, затоа што ја познавам противничката, нели ние од Балканци имаме некоја посебна конекција. Ја познавам надвор од теренот, така да мислам дека ќе биде убав меч, интересен, она игра малце поразлично неголи противничката вчера. Така да ќе треба се прилагодам на нејзината игра, да најдам начин да ја совладам и ќе видиме. Здраве само.
Да. Сега си на две победи од историски пласман на главниот турнир на Австралија Опен. Дали тоа ти создава дополнителен притисок или пак мотивација?
Па не ми создава притисок, искрено. Да, секој да гледам од меч на меч, не размислувам за нешто понапред. Така да, сега сум сконцентрирана на мечот за утре, па што биде, биде.
Добро, во Мелбурн имаше и силна подршка од македонските навивачи на трибините. Колку ти значи тоа кога си далеко од дома?
Многу ми значи, најскрено. Минаше два пати кога бев, тука и првата година кога бев, имав огромна подршка. Исти вчера беше многу убаво да се биде на теренот. Мене ми значи премногу, меѓутоа можам да замислам на сите околу колку им значи, на сите најважни, затоа што мислам дека они беа 10 пати посрекни од мене вчера, така да стварно е привилегија да сум на тој терен.
Лина, во 2017 година беше многу блиско до главниот турнир. Дали тогашното искуство ти помага сега и во спортска, и може би и во психолошка смисла?
Па добро, тогаш, нели, пред многу години тоа биле други услови, сега се други услови, други противници. Меѓутоа, да, знам како е да се биде таму, меѓутоа, ништо не значи, него се различни противници, така да ќе видиме утре, нели, како ќе биде исходот.
Да, и за крај, која е твојата порака до македонските љубители на тенисот, што, ете, внимателно го следат твојот настап на Австралија Опен?
Па ништо, ако има време, може да поминат утре да гледаат убав тенис, да навилат, да се сликаме на крај и, бете, се надевам дека...
Ќе ги израдуваш повторно.
Дека почне да игра тенис, па да го продолжи по мојот пат.
Да. Добро, Лина Ѓорчевска, ти благодарам што одвои време за овој разговор. За слушателите на SBS на Македонски, знам колку секоја минута ти е драгоцена сега за твојот тренинг. Ти посакувам успех и да продолжиш со победи.
Ви благодарам и на вас и сите добро, се гледаме утре на тен.
Тоа беше Лина Ѓорчевска, со која поразговарав мене посредно пред нејзиниот тренинг и подготовки за утрешниот меч во второто квалификацијско коло на Австралија Опен, во кој ќе се соочи со Тамара Зиданшек од Словенија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.